Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ում նկատի ուներ Գագիկ Ծառուկյանը, երբ խոսում էր ուրիշի բիզնեսում բռնի փայ մտնողների մասին, հանրապետականները կոչ են անում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին կոնկրետ անուններ հնչեցնել։ Աստղաբաշխական գումար ֆինանսների նախկին նախարարի Հղի կնոջը, նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մերձավոր զինակից Դավիթ Սարգսյանի կինը, հղիության ընթացքում 20 միլիոն դրամի նպաստ է ստացել պետական բյուջեից, պնդում են ընդդիմադիրները։ Դատական նախադեպ Հայաստանում ազգի և պետության ենթադրյալ թշնամիների ցանկի հրապարակում նաևս պատժի ենթակա չէ, կենտրոնի դատավոր Ռուբեն Ներսիսյանը մերժեց իրավունք օրաթերթի դեմ քաղաքացիական ակտիվիստների ներկայացրած հայցը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նոյեմբերի 3-ին պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով պետական նախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնը արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Լիդինգտոնին կընդունի նախագահ Սարգսյանը, նախատեսված են բանակցություններ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին նոյեմբեր ամսին կայցելի Ադրբեջան, տեղեկացնում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը։ Սա երկրի նախագահի պաշտոնական Ռոհանի առաջին այցն է Ադրբեջան։ Նյու-Յորքում գտնվող լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն դատապարտել է ադրբեջանական ազատ լգնդիմադիր Թերթի Թղթակից և ադրբեջանական ժամհաղորդաշարի տնօրեն Խալիդ Գարաևի ձերբակալությունը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ իշխանություններն արդեն մի քանի ամիս հետապնդում են ադրբեջանական ժամ ծրագրի աշխատակիցներին, որոնք խիստ քննադատում են երկրի իշխանություններին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ձերբակալվել էր ծրագրի հաղորդավար Սեյմուր Խազին, իսկ երկրորդ հաղորդավար Նաթիկ Ադիլովը ստիպված լքել էր երկիրը եղբոր ձերբակալությունից հետո։ Վրաստանում Շվեցարիայի դեսպանը գալիք շաբաթ կայցելի Սուխումի, Գյունտեր Բեխլերը Աբխազիայի մայրաքաղաքում մտադիր է տեղի իշխանությունների հետ քննարկել Ռուսաստանի առաջարկած դաշնակցային հարաբերությունների և ինտեգրման մասին համաձայն ագրի նախագիծը։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին առաջին անգամ օգտվեց վետո դնելու իր իրավունքից։ Նա մերժեց խորհրդարանի երեք ընդունած որոշումը, որով առաջարկվում էր մինչև 2015 թվականի գարուն հետաձգել գաղտնալսումներին վերաբերող վիճահարույց օրենքի ընդունումը։ Իր այս քայլով Մարգվելաշվիլին նորից հակադարձեց երկրի վարչապետին և խորհրդարանում վրացական երազանք դաշինքի մեծամասնությանը։ Պաշտոնական այցով Փարիզը ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Աստանադոլու գործակալության մեկօրյա այցի շրջանակներում Էրդողանը հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Ղրիմում ներդրողները կազատվեն մի շարք հարկային արտոնություններից մինչև 10 տարվա ժամկետով, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ղրիմն ազատ տնտեսական գոտի դարձնելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է Պետդումա։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն առաջարկել է երկրի վարչապետ նշանակել գործող վարչապետ ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդ Արսենի Յացենյուկին։ Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները կոչ են արել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին չճանաչել Ուկրաինայի արևելքում նոյեմբերի 2-ին կայանալիք ռուսամետ անջատականների ընտրությունները։ Ըստ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի զեկույցի, Իրաքում, Սիրիայում Իսլամական պետություն զինված խմբավորման կողմից մարտնչող օտարազգի զինյալների թիվը հասել է 15,000-ի։ Զինյալները ժամանել են ավելի քան 80 երկրներից։ Իսլամական պետության զինյալ խմբավորման շարքերում է գտնվում ավելի քան 500 բրիտանացի։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական վերջին զարգացումների, մասնավորաբար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի 3 ժամ կայքում հրապարակված հարցազրույցի մասին, որում երկրի ամենահարուստ գործարարն ու ամենախոշոր ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը հայտարարեց, թե հետ դարձի ճանապարհ այլևս չունի, բացի այդ Ծառուկյանը հավատարիմ մնալով տնտեսական ազատությունների ապահովման մասին իր ծրագրային դրույթներին, երեկվա հարցազրույցում խստորեն քննադատեց մեջբերում ուրիշի բիզնեսում բռնի ուժով փայ մտնելու արատավոր պրակտիկան։ Այսօր արդեն իշխող հանրապետականները հակադարձում են Ծառուկյանի այս հայտարարությանն, ակնհայտորեն հասկանալով, որ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի ակնարկներն ուղիղ գծով տանում են դեպի Սերժ Սարգսյանի ընտանիք։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականը հորդորում է մեկ բիզնեսի օրինակ բերել, որտեղ, ինչպես Գագիկ Ծառուկյաններ նշել, բռնի ուժով փայ են մտել։ Նշենք, երեք ժամեին տված հարցազրույցում Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարն ասել էր, թե Հայաստանում պետք է մեկ ընդմիշտ վերանա բռնի ուժով փայ մտնելու ավանդույթը։ Ոչ ոք Հայաստանում այլևս չպետք է կարողանա, օգտագործելով իր դիրքը, փայ մտնել այս կամ այն գործարարի բիզնեսում, ասել էր Գագիկ Ծառուկյանը։ Միջդեր իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հակադարձում է. Իրենք նման երևույթ չեն տեսել, տեսնողներին էլ հորդորում են կոնկրետ օրինակներ բերել։
Միակ մեկ օրինակ թող բերեն։ Մի ժամանակ լսել է մամուլին հետևում, նայում է, ես էլ հայում, այսին չկա, հետո ուսումնասիրում է դրանք և տեսնում է, որ նման բան չկա։ Դուք բերեք մի օրինակ, որը խլել են, տամ տարել են կամ մտել են, մենք սկսենք քննադատել կամ հետարգրվել, ինչ է կատարում։ Դուք ասեք, ես չգիտեմ նման երևույթ։
Վահրամ Բաղդասարյանը բերում է իր օրինակը, թե ինչպես էին գրել այն մասին, որ իբրև թե հանրապետականի համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար ձեռքից վերցրել են Վանաձորում իր ընտանիքին պատկանող շենքը։
Միա նորից զանգում եմ կադաստր, ասում, կարող է ինչ-որ այդ շենքը որևէ մեկին հետ տվել, ես տեղյակ չեմ։ Այդ շենքը պատկանում է իմ ընտանիքին, գիրովականի մեջ, Վանաձորի մեջ, մի այդ պատկառելի մի շուտ երևակելի բանել չի։ Այլ խնդիր է, երբ որ մարդը մեզ գործարքի մեջ է ցանկանում մտնել, ինչ-որ բան իրեն չի բավարարում, կամ ֆինանսական ռեսուրսները չի բավարարում, կամ մարդկային ռեսուրսը չի բավարարում, մարդիկ հաճախ գնում են, խնդրում են, օրինակ բազմիցս եղել են նման դեպքեր դայվում շրջապատում, գալիս են, առաջարկում են, ասում են, մենակ սա մարդու իմ մամուլի հնարավորությունների սահմանում չէ, ես խնդրում եմ միացեք, և կարող են արդեն մամուլով մեկնաբանել, որ զոռով մտել են, բայց մարդիկ կարող են գնացել առաջարկել են, որպեսզի մտնեն, որ կարողանան բիզնես զարգացնել։ Այդ դորը դեպքը, որ ասում էի, առաջին դեպք, հենց նախագահի եղբորանունն է շոշափում, որը իբր իզդից դերցել են, որից եւ այլն։ Ասում դրանք ապատեղեկատվություններ են, եւ պարզապես, որպեսզի կարողանան ինչ-որ ձևով նախագահին նրա հեղինակության հետ խաղալ եւ այլը, բնականաբար ընտանիքի անդամներն են, անդամին է որպես թիրախ վերցնում։ Ես զարմանում եմ, որ ճարաշված քաղաքական գործիչները նույնիսկ իրենց թույլ են տալի, որ նման անդրադարձներ կատարեն։ Այդ նույն բանը կարող ենք նույն հաջողությամբ ասել այն բոլոր մեծահարուստների մասին, որոնք այս երկրում հարստացել են, ասենք սրանից են վերցրել, նրանից են վերցրել, բոլորս է կարող ենք ասել, չէ՞։ Ես չի, եթե ես հանկարծ իմանա, որ նման տիպի բան կա, ես պարզապես ուղիղ իրենք ասեմ, ես չգիտեմ, որ այդ մարդը նման բաներով զբաղում է ընդհանրապես։
Նշենք, որ իշխանության ներկայացուցիչի կողմից այս կամ այն բիզնեսում փայ մտնելու ավանդույթը արմատախիլ անելուց բացի, Գագիկ Ծառուկյանն իր հարցազրույցում խոսում է նաև տնտեսական մենաշնորների դեմ պայքարելու անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանում մենաշնորներ չպետք է լինեն, և եթե նույնիսկ մեր երկիրը փոքր է, միևնույն է, բոլոր ապրանքատեսակները պետք է կարողանան ներկրել 10-20 հոգի, այնքան որքան շուկան թույլ կտա, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը նստեյության հակադարձելով Սերժ Սարգսյանին։ Հիշեցնենք, ըստ մամուլի հրապարակումների Չեխիայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի նախագահը անդրադարձել էր շաքարի ներկրման մենաշնորին և ասել. «Բա ինչ ես ուզում, մի փոքր երկրում 10 հոգով շաքար ներկրեն»։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, թե ընդհանուր առմամբ բիզնեսի դասական օրինակներից է, երբ շատ փոքր երկրներում որոշ ապրանքատեսակներ 1-2 հոգի է ներկրում։ Միևնույն ժամանակ հանրապետական պատգամավորը կողմնակից է մենաշնորի դեմ պայքարին, ընդգծելով, որ գյուղատնտեսության ոլորտում մեծ հաջողություններ արձանագրած Գագիկ Ծառուկյանը ցանկության դեպքում կարող է նաև շաքարավազի շուկայում հաջողություններ արձանագրել։
Ես նորից եմ կրկնում, այդ երևույթը կա, այդ երևույթի դեմ պայքարում ենք նաև մենք, և ասում ենք, եկեք միասին մեխանիզմներ փտրենք, ձևերը գտնենք, որ մենք դրա դեմ եթե կան նման երևույթներ, եկեք կանխենք այդ երևույթները։ Ինձ թվում է, որ գյուղատնտեսության տարբեր ոլորտներում ձեր նշած նաև մարդիկ և նաև ռետորները իրենք բավականին զարգացել են որոշակի ճյուղով, ինձ թվում է, որ եթե մեծ ցանկություն ունենա, այդ ճյուղն է կարող
զարգացնել։
Նաև Ծառուկյանին, ինչու՞ չէ, մարդիկ հետարգրված են, ես ողջունում եմ, որ նրանք գյուղատնտեսության ասպարեզում բավական հաջողություններ են ունենում, այսքան խոսալու փոխարեն մի հատ փորձ կատարի և անձամբ կարող է զգալ իրեն խանգարում
են դեպի։
Մինչև այսօր որևէ խանգարող եղել։ Ես խնդրում եմ, նայեք, ոչ հանրապետական կուսակցության մեջ գտնվող մարդկանց արտադրությունները ծաղկում են, բարգավաճում են, ո՞վ է խանգարը նրանց միջև այսօր, ո՞վ է խանգարը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
կլիներ սակայն ասել, որ այսքանով հանրապետականների բավական նյարդային արձագանքը Գագիկ Ծառուկյանի երեկվա հարցազրույցին սահմանափակվում է։ Քիչ առաջ Երևանում լրագրողների հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի երեկվա հայտարարություններին է անդրադարձել նաև ազգային ժողովի նախագահ Գալուց Սահակյանը։ Խորհրդարանի խոսնակի պնդումներն ու կնդրել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի խոսքով իշխանությունների համար մինչ օրս հստակ չէ, ինչ պահանջներ է ներկայացնում ոչ իշխանական եռյակը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում նա այդպես արձագանքեց հարցին, թե կատարելու են արդյոք ընդդիմության պահանջները։ Երեք ժամ ԵՄ-ի հետ զրույցում հայտարարելով, որ հետադարձի ճանապարհ չունի, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը նաև ասաց. «Մենք երկար ժամանակ չունենք սպասելու»։
Ներևս ընդդիմությունը պահանջներ չի ներկայացրել, իսկ մենք կատարում ենք կառավարության ծրագիրը, որը հաստատել ենք մենք։
Իրենք խոսում են իշխանապահության պահանջի մասին։
Կոսկի ազատությունը։
Անդրադառնալով Ծառուկյանի խոսքերին, թե հետադարձի ճանապարհ այլևս չկա, Գալուս Սահակյանը նախ ասաց, որ պայքարը հենց այդպիսին է, եթե սկսում ես պայքարել, պիտի արդյունքներ գրանցես, իսկ հետո ավելեց.
Միշտ էլ պայքարելը իր արդյունքը տալիս է, եւ կարեւոր չէ թե արդյունքի մեծությունը ինչքան կարող է լինել։
Դուք հիմա սպասում եք ապակայունացում կլինի Հայաստանում, թե ամեն ինչ կընթանա սահմանադրական ուղով, ինչ եք կարծում։
Եվ մենք կողմնակից ենք սահմանադրական ճանապարհով ցանկացած փոփոխություն կատարել։
Կողմնակից եք իշխանապետության սահմանադրական ճանապարհով։
Կարծում եմ այստեղ մի տեսակ կվիրավորվեք, որ ասեմ։ Հարցը ինքնին իր մեջ պատասխանը պարունակում։
Այն հարցին, թե ի վերջո ինչ պատահեց, որ կոալիցիոն նախկին գործընկերները հայտնվեցին բարիկադների տարբեր կողմերում, հանրապետականի փոխնախագահը արձագանքեց.
Քաղաքական պրոցեսները համաձայնությունների դաշտ է, եւ այնպես չէ, որ համաձայնությունները լինում, եւ դա շարունակաբար պիտի գործի։ Կոալիցիաները դրանք ժամանակավոր կառույցներ են։
Գայթ Ծառուկյանը նաեւ հայտարարել է, որ հաջորդ 10 տարում նույն դեմքերը չեն լինելու եւ թույլ չեն տալու։ Դուք ինչ ծրագրեր ունեք հաջորդ 10 տարվա հետ կապված։
Ես ընդհանրապես ամբողջ կյանքի եւ հասարակության եւ ժողովրդի եւ ազգի համար մեծ շատ մեծ ծրագրեր ունեմ։
Բայց փաստորեն ըստ Գագիկ Ծառուկյանի այլևս դուք փաստորեն չեք լինելու։
Ես կարծում եմ ավելի լավ կլինի, ավելի շատ ինձ լսեք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի որ խոսքը տրամադրեցինք խորհրդարանի ղեկավարին, այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր օրվա առաջին կեսին քննարկում էին 2015 թվականի պետբյուջեի նախագծի սոցիալական ծախսեր նախատեսող հոդվածները։ Հարկ է նկատել, որ քննարկումը բավական բուռն ընթացք ստացավ, նախ եւ առաջ այն բացահայտումների պատճառով, որի հայտ են եկել հենց նիստի ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարը, մասնավորապես պարզել է, որ հղիության նպաստները, որոնց շուրջ վերջերս բուռն քննարկ ները ին ծավալվել երբեմն հասնում են աստղաբաշխական ծավալների։ Ավելին կարծես, թե Հայաստանում ձևավորվել է արտոնյալ հղիների մի դաս, որի շարքերը համադրելու համար հարկավոր է օրինակ, որ ամուսինը տասանք զբաղեցնի ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ֆինանսների նախկին նախարարի կինը մայրության արձակուրդի մեկներից 20 միլիոն դրամ փոխհատուցում է ստացել։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանի հրապարակած այս տեղեկությունը չհերքեց ապագա մայրերի նպաստների կրճատում նախաձեռնած հիմնական կառույցի ղեկավարը, սոցապ նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Հրապարակն ի դեպ այսօր գրել է, որ խոսքը Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունում ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Սարգսյանի տիկնոջ ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզա Սարգսյանի մասին է։ Հարկատուների քաղաքացիների գրպանից 20 միլիոն դրամ նախկին նախարարի տիկնոջը տալը թալանին համազոր շռայլություններ որակել։
Շատերը իրենց չեն կարող թույլ տալ, ասենք լինել ֆինանսների նախկին նախարար, եւ իրենց կանանց դեկրետ ուղարկելուց տասնյակ միլիոնավոր դրամների գումար դուրս գրել։
Սոցապ նախարարը նախորդ օրերի նման վճռական չէր այսօր։ Օրենսդրական վերջին նախաձեռնությունը, որով իշխանությունները մտադիր են կրճատել աշխատող մայրերի հղիության ու հետ ծննդյան արձակուրդի գումարները, նա ընդամենը որակեց առաջարկություն ավելի լավ լուծումներ փնտրելու ճանապարհին։ Այնուհանդերձ նկատեց, նախաձեռնությունից ամբողջությամբ չեն հրաժարվի։
Քննարկումների միջոցով գալ դուրս գալ են լուծումների վրա, որոնք ոչ որևէ կերպ չպետք է ազդի իսկապես աշխատող կանանց իրավունքների վրա։
Կառավարության երեկվանի ստում դիմելով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանին վարչապետը կարգադրեց գտնել այնպիսի լուծումներ, որոնց արդյունքում որևէ աշխատող կին չի տուժի։
Երկարամյա աշխատող հղի կինը ստանում էր 100% աշխատավարձը, հիմա նույն ձևի կստանա։
Մենք հիմա նախագիծը վերջնական տեսք ենք բերում, որ առաջիկա 2-3 օրվա ընթացքում կներկայացվի արդեն ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի քննարկմանը, եւ այդ շրջանակներում մենք վերջնական բոլոր հարցադրումներին կունենանք պատասխաններ։
Բայց նա ասում է, որ ինքը իրավունքների ոտնահարում չի ունենա, կստանա 100%-ը։
Դուք ձեր մեկնաբանությունն եք ներկայացնում։
Ոչ, ես տրամաբանությունն եմ ներկայացնում։
Տրամաբանության հետ կարող եմ համաձայնվել եւ համարել տրամաբանական։
Կարող եք այնպես անել, որ վերջնական արդյունքում եւ վարչապետը գողմնա եւ հղի կանայք։
Ձեզ հետ միասին ինձ թվում է կարողանանք անել այնպիսի քայլեր, որպիսի ընդհանրապես այն բոլոր անձին, ովքեր առարկայական շահագրգռված գրվածություն ունեն այս խնդրի ճիշտ հանգուցալուծման համար, բավարարված լինեն լուծումներով։
Հովիկ Աբրահամյանի երեկվա ելույթից ոգևորված հանրապետական պատգամավորներն այսօր որոշել էին հղիների իրավունքների պաշտպան դառնալ։ Առաջամարտիկը նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանն էր։
Պարտոնությունները տրամադրում բարիք ստեղծողին, ապրանք արտադրողին, ծառայություն մատուցողին, բայց կանայք ամենակարևորն է ստեղծում, մարդ է ստեղծում։ Եվ մենք իրավունք ունենք նորացողների նկատմամբ նեկ անտարբեր։
Այսօրվա քննարկումների ժամանակ ՀՀԿ ԲՀԿ լեզվակռիվ էլ եղավ։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը սոցապ նախարարին հարցեր ուղղեց 18.6% հասած գործազրկության Ռուսաստանի Դաշնությունից տրանսֆերտների նվազման ու գնաճը ճնշելու մասին։ Արտեմ Ասատրյանին օգնության հասավ խորհրդանի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը։
Դուք օգտագործում եք գրաճի գաղափարը, ինչպես ճնշվային գրաճի օրինակ մեկ, ասեմ։ Սոցապ նախարարը դա իրապես կապ չունի։ Հիմա ինչ եմ խնդրում, ձեր հարցերը կարգավոր եք միայն աշխատանքի սոցիալական
նախարարության
ոլորտով։
Ես խնդրում եմ, դուք այդպես շատ կուրս ցեցելով շատ ոգևորված բան չանեք այս առումով։ Այն հարցերը բխում են հարցերի։
Ես խնդրում եմ ձեր չեղած գիտելիքները ցույց տվեք ադրուսյանը։
Դուք էլ ձեր գիտելիքները ցույց շատ բան մի արեք, ձեզ պետք չի դեռ շատ ոգևորվեք։ Սոցապ նախարարը կառավարության անդամ է։ Նա պետք է գնաճային շշումներից տեղյակն, ինչպես մենք ու դուք։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ 2015-ի սոցիալական որակված բյուջեով կառավարությունը նախատեսել է տարեսկզբից 5000 դրամով ավելացնել աշխատանքային կենսաթոշակը տարվա կեսից նվազագույն աշխատավարձը։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երրորդ հանրապետության պատմության 23 տարիների ընթացքում Հայաստանում տարբեր տեսակի տհաճ, նույնիսկ ողբերգական իրադարձություններ են տեղի ունեցել հետընտրական բախումներից մինչև խորհրդարանի դահլիճում ահաբեկչական գործողություն, մեկ գիշերում կայացված սկանդալային դիվանագիտական որոշումներից մինչև բիզնես ոլորտում կնքված ոչ թափանցիկ գործարքներ, սակայն դեռ երբեք Հայաստանի դատական համակարգն իր միանշանակ աջակցությունը չէր հայտնել վհուկների որս իրականացնողներին, այսօր արդեն կարող են կարծանագրել՝ դա էլ տեղի ունեցավ։ Հենց այսպես կարելի է բնութագրել կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանի վճիրը, որով փաստորեն լիովին օրինական է որակվում իրավունք թերթի կողմից ազգի և պետության շնամիների 60 հոգանոց ցանկի հրապարակումը։ Իդեպ, սա այն նույն թերթն է, որի հիմնադիր և սեփականատեր հանրապետական խմբակցության անդամ Հայկ Բաբուխանյան նորերս Սերժ Սարգսյանի ձեռքից Մովսես Խորենացու անվան շքանշան ստացավ։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Իրավունք թերթի դեմ հայց ներկայացրած քաղաքացիական ակտիվիստները բռնաճնշում և խայտառակություն են որակում դատարանի երեկվա վճիռը, որով մերժվեց 16 քաղաքացիների պահանջը իրենց պատվին և արժանապատվությանը հասցված վնասի համար 5 միլիոն դրամ գանձել պարբերականից։ Ավելին, դատավորը որոշեց 300,000 դրամ բռնագանձել հայցվորներից իրավունք թերթի և հոդվածագրի փաստաբանական ծախսերը փոխհատուցելու համար։ Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանին պատկանող թերթը Գարնանը հրապարակել էր ազգի և պետության թշնամիների սև ցուցակը վերնագրով հոդված, որում անուն առանուն և լուսանկարներով մատնացույց էին արվել 6 տասնյակ քաղաքացիներ։ Թերթը կոչ էր արել իր ընթերցողներին չբարևել ցուցակում ընդգրկված մարդկանց, որևէ հարցում չօգնել, գործատուներին և պետական պաշտոնյաներին իրավունքը հորդորել էր այս քաղաքացիներին չընդունել աշխատանքի կամ ցանկացած հարմար պատրվակով հեռացնել պետական ծառայությունից։ Հայաստանից։ Թերթը պնդում է, որ այս մարդիկ մասնակցել են երկչուհիներ Ինգա և Անուշ Արշակյաններին հալածելու արշավին, Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ քույրերին հարցեր ուղղելով։ Իրավունքի սև ցուցակում հայտնված Գայանե Արուստամյանն ասում է, երեկվա վճռով պաշտոնապես հաստատվեց մարդավորսը։
Սա ֆաշիստական ռեժիմի հրեշավոր օրենքներով առաջնորդվող խամաճիկ դատարանի որոշում էր։
Արուստամյանը հիշեցրեց, դատավճռի հրապարակումից ընդամենը օրեր առաջ Սերժ Սարգսյանն անձամբ մասնակցեց իրավունքի 25-ամյակի միջոցառմանը, Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրելով Հայկ Բաբուխանյանին, թերթի այլ աշխատակիցներ ևս նախագահի ձեռքից մեդալներ ստացան։
Սերժ Սարգսյանը անձամբ խրախուսում է, որ Հայաստանում մարդու պատիվն ու արժանապատվությունը մամուլի միջոցով նվաստացվի և մարդիկ ցուցակագրեն այլակարծություն, այլախոհություն արտահայտող հանրության անդամներին և հանձնեն իշխանություններին։
Սև ցուցակի մեկ այլ ներկայացուցիչ Աննա Շահնազարյանը շարունակում է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական քայլը, պարգևատրումը ամբողջացավ դատավճռով։
Վճիրը կարդացել է Սերժ Սարգսյանը։ Ինչու են իշխանությունները հետաքրքրված ատելություն քարոզելով, որոշակի խմբի թիրախելով, որովհետև դրանք ազատ արտահայտվող և քաղաքական հստակ դիրքորոշում ունեցող ակտիվ քաղաքացիներն են։
Աննա Շահնազարյանը մատնացույց է անում Ռուսաստանը, որտեղ տեսնում ենք ատելության քարոզի վտանգները։ Այնտեղ այսպիսի ցուցակներ կան մարդկանց ծեծող, սպանող սքինհետների ձեռքին։ Ասում է, վճիրը բողոքարկելու են վերաքննի ճատյանում, եվրոպական դատարան են հասնելու, որ հանրությունը հասկանա, մարդկանց չի կարելի պիտակավորել, հրահրել միմյանց դեմ։
Ասելով, որ պետք է հետապնդման ենթարկվի, դա կոնկրետ հանցագործություն է։
Արշակյան քույրերից Անուշը Facebook-յան ասուլիսից առաջ աղմկահարույց հայտարարություն էր արել, թե Եվրատեսիլում հաղթած Կոնչիտան հակակրանք է առաջացնում, ինչպես հոգեկան հիվանդը։
Ինձ ինչի են ազգի թշնամի անվանում, երբ ես մեջբերում եմ Հայաստանի կարևորագույն օրենքներից մեկը և Ինգա և Անուշ Արշակյաններին հարցնում եմ. Դուք տեղյակ եք, արգելվում է հոգեկան հիվանդություն ունեցող անձին հրապարակայնորեն վիրավորել։
Գայանե Արուստամյանն ասում է, եթե մարդուն վիրավորելը դատարանը որակում է խոսքի ազատություն կամ գնահատում 300 000 դրամ, ապա ինքն էլ պատրաստ է տեսախցիկի առջև վիրավորել թերթի խմբագրին։ Կարծում է, վհուկների որսի վերածված այս ճնշումը կարող է վտանգավոր նախադեպ դառնալ։
Մենք քաղաքական հայացքների համար խոշտանգված ու բանտեր նետված մարդիկ ունենք, և որևէ երաշխիք չկա, որ արդեն հաջորդ քայլը լինի մեզ հրապարակներում խարուկներին հանելը։ Գրեթե բոլորը այդ ցուցակի ցույցերի են մասնակցում և դեմ են հանդես գալիս Եվրասիական միությանը։
Ուստի պատահական չէ, որ թերթի հիմնադիր պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանը դեմ է եվրոպական արժեքներին և ջանասիրաբար աջակցում է Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը։ Իրավունք թերթում ծիծաղելի են որակում երեկվա վճիռը Սերժ Սարգսյանի շնորհավորանքի հետ կապելը։ Հոդվացի հեղինակ թերթի խմբագիր Հովանես Գալաջյանը բացատրում է, նախագահը իրենց 25-ամյա ծանրակշիր Հոբելյանն է գնահատել։
Նաև ինքը նախագահը շեշտեց, թե ինչ կարևոր արժեք է համարում խոսքի ու մամուլի ազատությունը։
Հոդվացի հեղինակը աղմկահարույց հրապարակումից ամիսներ անց պնդում է, իր կազմած ցուցակի մարդկանցից հանրությունը պետք է երես թեքի, նրանք սնվում են արևմտյան գրանտներով, ժողովրդի համար կասկածելի է ինչ են անում։
Ինչ որ Կոնչիտայի վերաբերյալ վատ արտահայտվելու դեպքում, որպեսի դրան հակադարձող լինի, կամ պետք է ինքը ունենա նույն ֆերլական կողմնորոշումը, ինչ Կոնչիտան հակադարձողը, կամ լինի այդ խմբի լոբինգի շահերով զբաղվող մեկը։
Իրավունքի երկարամյա խմբագրին փոխանցեցինք, որ այս մարդկանցից ոմանք պատրաստ են տեսախցիկի առջև իրեն ազգի դավաճան ու թշնամի անվանել։
Ինձ ազգի դավաճան, բայց ինչի հիման վրա, հակազգային կամ հակապետական որևէ գործողություններ իրավունք թերթի կողմից արվել են կամ անձամբ իմ կողմից։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչի ընտրության շուրջ ծագած սկանդալային պատմությունը։ Հիշեցնեմ, սկզբնական շրջանում համաեվրոպական դատական այս հեղինակավոր կառույցում մեր երկիրը ներկայացնելու համար թվով 11 իրավաբաներ պայքարում վերջին պահին, սակայն այդ թիվն ավելացավ ևս 3-ով, ինչը լուրջ կասկածներ առաջացրեց, որ իշխանությունները փորձում են ազդել մրցույթի վերջնական արդյունքների վրա։ Ուշագրավ է, որ եթե հավատանք այս պնդումներին, ապա պաշտոնական Երևանը փորձում է ճանապարհ հարթել նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանին Հարությունյանի համար։ Ինչպես Ռոբերտ Քոչյանի կողմից իր ամենաչաջողված կադր որակված Հարությունյանը դարձավ Սերժ Սարգսյանի ամենանախընտրելի թեկնածուն, և ինչպես են դրա դեմ պայքարում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն, այս մասին պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
26 իրավապաշտպան կազմակերպություններ ու անհատներ, ինչպես նաև փաստաբաններ, բացնամակով հարցեր են ուղղել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի 3 թեկնածուներին ընտրած մրցութային հանձնաժողովին, նպատակ ունենալով պարզություն մտցնել մրցույթն ուղեկցող հակասությունների մեջ և ի վերջո լույս սփռել մրցութային գործընթացի մութ հատվածների վրա։ Բացնամակի համահեղինակ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանն ասում է.
Ճիշտ է, մրցութային գործընթացը ինչ-որ որոշակի ցափանցիկություն հրապարականություն ապահովում էր, բայց նաև միգուցե նաև այդ շրջանակներում առաջացած մի շարք խախտեր, որոնց պատասխանների կարիքն ունենք, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե որքանով էր այդ գործընթացը և արդյունքները ընտրությունը արդարացի։
Թեկնածուներից հանձնաժողովն արդեն ընտրել է նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանին, դատավորներ Նորա Կարապետյանին և Արայիկ Մելքումյանին։ Հաստատված թեկնածուներից Արմեն Հարությունյանի դիմումի հետ է կապված թերևս այս գործընթացի ամենամեծ սկանդալը։ Մրցույթի օրինականության նկատմամբ հասարակական վերահսկողություն իրականացնող իրավունքի Եվրոպա միավորում կազմակերպությունը դեռ մրցույթի առաջին փուլում էր նշել, որ նրա և ևս երկու թեկնածուների անունները Գրանց Համատյաններում հայտնվել են փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետի ավարտից հետո։ Այս հայտարարություններին ի պատասխան հանձնաժողովի անդամների, դիմումատուների և պետական մարմինների պարզաբանումները հակասում են միմյանց, ինչն էլ ըստ Սոնա Այվազյանի կասկածներ է առաջացնում։
Ուղղակի այդ հակասությունները պարզապես հուշում են, որ ինչ-որ անօրինական գործընթաց է գնացել, թե ում կողմից, թե ինչ ձևերով, դա արդեն պետք է պարզ լինի իրենց բացատրությունից, բայց եթե գոները գոնե բոլորը նույն երկը երկին, մենք հավատայինք, որ օքեյ, ինչ-որ բացատրություն կա դրան, բայց որովհետև իրենք բոլորը տարբեր բաներ են ասում, հետո ակնհայտ է, որ ինչ-որ բան այն չի։
Ինքը նախկին օմբուդսմենն ու Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի տեղը զբաղեցնելու թեկնածու Արմեն Հարությունյանը պնդում է, որ իր դիմումը ժամանակին է հանձնել փոստ վերջնաժամկետից 1 օր առաջ, իսկ մրցութային հանձնաժողովն էլ նախագահի կողմից հաստատված մրցութային կարգին անդրադառնալով մեկնաբանել է, որ փոստով ներկայացված դիմումների համար սեպտեմբերի 24-ը ամենևին էլ պարտադիր վերջնաժամկետ չի եղել։ Այդ վերջնաժամկետը հանձնաժողովի բնորոշմամբ վերաբերել է միայն արձերն դիմումներին, սակայն նշենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից սահմանված մրցութային կարգում հատուկ կետ կա փոստով ուղարկված փաստաթղթերի վերաբերյալ, որում նշված է փաստաթղթերի ընդունման նույն 20-օրյա ժամկետը և ոչ մի ժամ ավելի։ Բացնամակի հեղինակները հարցնում են, ինչ հիմքով է հանձնաժողովը մեկնաբանել նախագահի սահմանած մրցութային կարգը։ Սոնա Այվազյան.
Մրցութային հանձնաժողովը մեկնաբանել է, բացել, որ փոստով ներկայացվածները կարող էին նաև ավելի ուշ հասնել, բայց կարծում ենք, որ դա կամայական մեկնաբանություն, բայց որ չի ժամանակի չուտ կարծիքն է չհայտնում, մենք ստացվում ենք, որ հանձնաժողովը ինքը մեկնաբանի, միգուցե իրենք ինչ-որ իրավունք ունեցել են, միգուցե եղել է իրավական ակտ, որի հիմա վրա իրենք ունեցել են այդ իրավունքը մեկնաբանել Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը։
Արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյան, ով մրցութային հանձնաժողովի անդամներից է, այսօր հավաստիացրեց. Արմեն Հարությունյանը դիմումը ժամկետների մեջ է ներկայացրել, զերծ մնալով սակայն դիմումի ստացման օրվա և ժամի մասին տեղեկություններ հայտնելուց։ Իրավապաշտպանների և փաստաբանների հարցերով լի բացնամակը նախարարը դեռ չի հասցրել կարդալ։
Զբաղված է, չեմ հասցրել կարդալ, իր կարդամ այս ժամանակ կմեկնաբանեմ։
Այն ամենայնիվ այդ հարցը, դուք ինչ լիազորություններով եք մեկնաբանել նախագահի սահմանած
մտքը։ Որևէ բան հանձնաժողովը չի մեկնաբանել, հանձնաժողովը ուղիղ կիրառել է նախագահի հրամանագրի դրույթները։
Հովհաննես Մանուկյանն ասում է, այս մրցույթի նման թափանցիկ մրցույթ երբևէ չեն անցկացրել։
Այսպիսի բաց, այսպիսի թափանցիկ հրապարակային հանրության ներկայացուցիչների մասնակցության մրցույթ մենք երկրում որևէ ոլորտում չենք ունեցել։ Նույնիսկ մեր ներպետական ընթացակարգերում դատավորների ընտրությունները այսպիսի թափանցիկության պայմաններում չեն անցնում։
Բացնամակի պահանջներին միացած փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն ասում է, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ դատավորը կարևոր դերակատարություն ունի Հայաստանի վերաբերյալ կայացվող վճիռներում, այդ պատճառով կարևոր է, թե ով կլինի այդ պաշտոնում։
Փորձել են անցկացնել իրենց մարդուն և հերթական անգամ դա արել են։ Անձամբ ինձ որպես փաստաբանի դժգոհություն ես դրանում է կայանում, որ կառավարվող վերահսկող դատավորը լինելու, որ ճիշտ է, չի կարող Եվրոպական դատարանի որ քաղաքականությունը փոխել, բայց հաստատապես կարող է գործել որոշակի ազդեցությունի նպաստ կառավարության։
Մրցույթի հետ կապված վիճահարույց փաստերի վերհանում Աթանեսյանի խոսքով թեկուս տեսական, սակայն փոքր հույս է թողնում, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը չի հաստատի այս թեկնածուներին։
Էական կոպի քաղաքտունները պետք է վերանվեն, պետք է ներկայացվեն նաև եվրոպական կառույցներին, որպեսզի այս ցուցակը չհաստատվի ու վերադարձվի։
Տնտեսական աճի տեմպերը Հայաստանում տարվա կտրվածքով չեն հասնի 3% ցուցանիշին, այսօր այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում նշել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակ ղեկավարը, թեև հիմնադրամի ներկայացուցիչը զգուշավոր լավատեսությամբ խոսել հայաստանյան տնտեսության հեռանկարների մասին, այնուհանդերձ նրա համոզմամբ հայկական էկոնոմիկան Եվրասիական տնտեսական միությանն անդրադառնալուն զուգահեռ կարող է որոշակի բացասական ազդեցությունների ենթարկվել, հատկապես Ռուսաստանի դեմ կիրառվող բաժանմիջոցների ֆոնին, պատմում է Հովանես Շոյկյանը.
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավար Թերեզա Դաբան Սանչեսը չցանկացավ դրական կամ բացասական գնահատել Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Մինչդեռ տարբեր փորձագետների գնահատականներով ԵՏՄ-ին անդամակցելու արդյունքում բարձր մաքսատուրքերի պատճառով հայաստանյան տնտեսությունը վնասներ կկրի։ ԱՄՀ-ի պաշտոնյան ներկայացրեց միությանն անդամակցելու դեպքում իր գնահատմամբ դրական ու նպաստավոր գործոնները։ Ընդհանուր մաքսատուրքերի հետ կապված կարևոր բացառություն է նախատեսված Հայաստանի համար, քանի որ Ռուսաստանում մաքսատուրքերը շատ բարձր են, իսկ Հայաստան հնարավորություն կունենա ներկրել որոշ ապրանքներ ավելի ցածր մաքսատուրքով, խոսքը շուրջ 750 ապրանքատեսակների համար սահմանված մաքսատուրքերի մասին է։ Մյուս կարևոր գործոնն ըստ պաշտոնյայի այն է, որ կվերանան մաքսակետերը միության անդամ երկրների միջև։ Դա շատ ավելի կդյուրացնի ու կարագացնի Ռուսաստանի հետ առևտուրը, ինչպես նաև ավելի մեծ հնարավորություն կընձեռվի Հայաստանին ներթափանցելու համար ռուսական շուկա։ Մյուս հանգամանքն էլ այն է, որ Հայաստանը միության համար ապահովող մաքսային մուտքերից որոշակի եկամուտներ է ստանալու։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն 25 միլիարդ դոլարի 1.13% կամ տարեկան շուրջ 200 միլիոն դոլար։ Ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցչի, կան նաև այլ կարևոր կետեր, որոնք միգուցե տեղ չեն գտել փաստաթղթում, սակայն բանակցությունների մաս են կազմել։ Օրինակ, գազի սակագնի վերաբերյալ 5 տարվա կտրվածքով ձեռք բերված համաձայնությունը, որը ապագայի համար որոշակի կայունություն է ապահովում էներգակիրների գների մասով և հնարավորություն տալիս մտածել հետագա ռազմավարության մասին։ Իսկ որն է ԵՏՄ-ին անդամակցելու բացասական կողմը, ազատության հարցինի պատասխան Թերեզա Սանչեսն արձագանքեց, որ ամեն ինչ հարաբերական է.
The risk, I would say, not negative, but the risk is that Armenia.
Ռիսկային է այն, որ Հայաստանի տնտեսությունը կարծես ավելի զգայուն է դառնալու Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Մի կողմից մենք կտեսնենք դրական ազդեցությունը, մյուս կողմից էլ կմեծանա կախվածությունը Ռուսաստանի տնտեսությունից։ Եվ հաշվի առնելով աշխարհակաղակական լարվածությունը, դրան գումարած ռուսաստանյան տնտեսության կառուցվածքային խնդիրները, մեր կանխատեսումների համաձայն Ռուսաստանի տնտեսությունը կարձանագրի զրոյական աճ, ուստի Հայաստանը հայտնվում է այնպիսի իրավիճակում, երբ հիմնական առևտրային գործընկերներն արագ աճ չեն ապահովում։ Սա այն մարտահրավերն է, որին պետք է քաջատեղյակ լինել, հավելում է Պաշտոնյան, թվարկելով այն գործիքները, որոնցով Հայաստանի կառավարությունը կարող է զերծ պահել տնտեսությունը ցնցումներից։ Դրանք են հարկաբյուջետային հնարավորությունները, ծախսերի ավելացման միջոցով տնտեսության խթանումը։ Կենտրոնական բանկի միջազգային պահուստները բավականին լավ մակարդակի վրա են։ Դա նշանակում է, որ կենտրոնական բանկը կկարողանա դոլար ապահովել տնտեսության համար հնարավոր ցնցումների դեպքում։ Պատասխանելով ստվերի դեմ կառավարության պայքարի վերաբերյալ ազատության հարցին, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Պաշտոնյան ասաց, որ ողջունում են կառավարության և մասնավորապես վարչապետի վճռականությունն ու հաստատակամությունը խաղի հավասար պայմաններ ստեղծելու համար։ Այդ վճռականությունը մենք նկատեցինք այն ժամանակ, երբ նոր կառավարությունը մայիսին սկսեց իր պաշտոնավարումը, և դա իհարկե պայմանավորված չէր միայն նրանց հրապարակային հայտարարություններով, մենք նաև ուղղակի երկխոսության մեջ ենք նրանց հետ։ Պաշտոնյայի խոսքով խոշոր հարկատուների կողմից հարկերը տարբեր ճանապարներով թաքցնելն աշխարհում համատարած է։ Հայաստանի կառավարությունը խրախուսում ենք տարբեր գործիքներով հարկել խոշորներին, նշում է Սանչեսը։ Հայաստանի այս տարվա տնտեսական աճի վերաբերյալ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումներում սեպտեմբերից մինչև օրս ոչինչ չի փոխվել։ ԱՄՀ-ի ներկայացուցիչն ասում է, որ իրենք նախընտրում են ավելի շրջահայաց լինել։ Դեռ 1 ամիս առաջ կանխատեսել են 2.6% տնտեսական աճ, այն դեպքում, երբ կառավարությունն ակնկալում է մոտ 2 անգամ ավելի, 4%։ Հարցին, թե ում կանխատեսումն է ավելի ճիշտ, Պաշտոնյան կես լուրջ, կես կատակ պատասխանեց. «Մենք մերն ենք պնդելու, կառավարությունն իրենը»։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նախորդային ժամերեմ կայքին տված հարցազրույցին, ժամանակօրաթերթը գրում է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը 3 հետ հանրահավաքային հարցազրույց է տվել, որտեղի թիվս օկտեմբերի 10-ի և 24-ի հանրահավաքների, նաև դրանից հետո ստեղծված իրողությունների ու երկրում առկա խնդիրների խոսել է նաև մոնոպոլիաների վերացման անհրաժեշտության մասին։ Նա հայտարարել է, որ մոնոպոլիաներ չպետք է լինեն։ Անվիճելի է, ոչ մի խոսք, մոնոպոլիաները քայքայել են Հայաստանն ու շարունակում են քայքայել, սակայն մոնոպոլիա չլինելու մասին խոսում է մի գործիչ, որն ինքը այս պահին օգտվում է ըստեյության մոնոպոլ դիրքերից, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Գագիկ Ծառուկյանը նման դիրքեր է ստացել խաղատնային բիզնեսի ոլորտում։ Այս դիրքերը հայաստանյան չեն, այսինքն նրա մոնոպոլիան ողջ Հայաստանի տարածքով չէ, այլ ընդամենը Երևանի։ Սակայն եթե նկատի առնենք, որ Հայաստանում հատուկ օրենքով խաղատնային բիզնեսը Երևանի մերձակայքում արգելվում է, եւ նման բիզնես հնարավոր է ծավալել միայն Ծաղկաձորում, Ջերմուկում, Սևանում եւ Մեղրիում, որոնցից Երևանին ամենամոտը Ծաղկաձորն է, գրեթե 45 րոպեի ճանապարհ հեռավորությամբ, ապա Երևանում ունեցած մոնոպոլիան էլ բավական հարմարավետ դիրքեր է ապահովում։ Նույն հարցազրույցին է անդրադառնում նաեւ ժողովուրդ թերթը, որում կարդում ենք. Երեկվա հարցազրույցում բացի պոպուլիստական ձևակերպումներից կային նաև մի քանի կարևոր ուղերձներ։ Առաջինն այն էր, որ Ծառուկյանը եւս մեկ անգամ փորձեց սահմանազատել իր դիրքորոշումը Տեր-Պետրոսյանի անդիմախոսներին թշնամիներ համարելու հայտնի մոտեցումից։ Ի հակառակ իրենց քննադատողների մեջ թշնամիներ տեսնելու հակ առաջնորդի պնդումների Ծառուկյանը հայտարարեց. «Ես ուզում եմ կրկնել եւ հավաստիացնել, որ սա ինձ համար սկզբունքային կետ է. Բարգավաճ Հայաստանը երկրի ներսում չունի թշնամիներ, մեզ թշնամանք պետք չէ»։ Կարծում ենք, սա շատ կարևոր եւ ողջունելի մոտեցում է։ Առավել եւս, որ Ծառուկյանը դրանով նաեւ հստակ ուղերձեց պետական ապարատի բազմահազար աշխատողներին առ այն, որ ԲՀԿ-ի իշխանություն դառնալու դեպքում որևէ մեկը չի զրկվի իր աշխատատեղից կուսակցական պատկանելության պատճառով։ Այլ հարց է, թե իշխանության գալու դեպքում որքանով այս խոստումը կպահպանվի, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Պատասխանելով Հայոց աշխարհ թերթի հարցերին, Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը մասնավորապես նկատում է. Պատերազմից հետո նույնիսկ թշնամիները երկխոսում են։ Միջդեռ մեզանում կան մարդիկ, որոնք սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ երկխոսությունը համարում են դավաճանություն։ Ինչպես կարելի է, որ ընդդիմությունը և իշխանությունը իրար հետ երկխոսեն։ Սա զավեշտի ոլորտից է։ Ինչու չպետք է երկխոսեն, երբ դրան էլ կոչված են ցույց տալ ժողովրդին, որ առողջ երկխոսության շնորհիվ հնարավոր է հասնել ավելի լավ լուծումների։ Ի վերջո, տեսակետների բախման, քննարկումների, քաղաքակիրթ բանավեճի միջոցով պետք է բացահայտվի ճշմարտությունը։ Իրավիճակի բարելավման հնարավոր գուցե միակ ճիշտ ճանապարհը, առավել ևս, որ ընտրության այլ ընտրանքային լուծումների հնարավորությունը բավական սահմանափակ է։ Իրավիճակի զարգացումը տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող գլոբալ գործընթացներն այնպիսին են, այնպիսի տեմպ են թելադրում, որ ժամանակ չունենք նստել սպասելու կամ մանկական խաղերով տարվելու։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Միջազգային լրահոսում տեղ գտած գլխավոր իրադարձություններից մեկը ռուսական գազի մատակարարումների շուրջ Կիևի և Մոսկվայի միջև կայացված համաձայնությունն է։ Այս փաստից առավել ոգևորվել են արևմտյան և կենտրոնական Եվրոպայի այն պետություններում, որտեղ Ռուսաստանից մատակարարվող գազի ծավալները բավական մեծ են։Դա նշանակում է, որ առաջիկա ձմռան շեմին գազամատակարարման ընդհատումներ չեն լինի, եթե իհարկե չլինեն նոր ՏՀ-ն ակնկալներ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Եվրոպան հանգստացած շունչ քաշեց։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պաշտոնյաները Բրյուսելում Եվրամիության միջնորդությամբ վերջապես ստորագրեցին ձմռան ամիսներին գազի մատակարարման պայմանագիրը։ Փաստաթուղթը, որն ուժի մեջ կլինի մինչև 2015-ի մարտ, կնքել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարներ Ալեքսանդր Նովակը, Յուրի Պրոդանը և Եվրոպական միության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Գյունթեր Ռոթինգերը։ Համաձայնությունը կայացվել է վճարումների շուրջ շաբաթներ ձգվող ծանր բանակցությունների ամենավերջին երկու օրում։ Բրյուսելից հաղորդում են, որ լարված ռեժիմով աշխատող երկու թիմերի փորձագետների քննարկումներում ընդմիջում փաստորեն չի եղել։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Նովակը խոստովանել է, որ բանակցությունները բարդ ընթացք են ունեցել, բայց փողզիչումների շնորհիվ հարցը կարգավորվել է։
Действительно, процесс был непростой, тем не менее, нам удалось найти компромисс. Российская сторона по многим вопросам пошла навстречу нашим коллегам, в том числе и в вопросе цены.
Պրոդանն ասել է, որ այդ համաձայնությունը կապահովի գազ գազի անխափան մատակարարում Ուկրաինային եւ Եվրամիությանը։ Օթինգերի փոխանցումը գազի մատակարարումը վերականգնելու համար Ուկրաինան առաջին օրերին Ռուսաստանին կվճարի 1 միլիարդ 450 միլիոն դոլար կուտակված պարտքը մասամբ մարելու նպատակով, ինչից հետո Ռուսաստանը անմիջապես 100 դոլարով կիջեցնի սակագինը, եւ Ուկրաինայի համար այն կսահմանվի 385 դոլար 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Գործարքի թվաբանական մանրամասները պարզաբանել է Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենուկը, ով ասել է, որ Կիևը 1000 խորանարդ մետրի համար մինչև տարեվերջ կվճարի 378 դոլար, իսկ 2015-ի առաջին եռամսյակում 365։ Մինչև տարեվերջ Կիևը նաև պետք է մարի պարտքի մնացած մասը 1 միլիարդ 650 միլիոն դոլար։ Եվրոպական միությունը կօգնի Ուկրաինային Գազպրոմի պարտքը մարելու հարցում։ Մենք երաշխավորելու ենք գազի անխափան մատակարարումը ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև այդ տարածաշրջանին մոտ գտնվող Եվրամիության անդամ երկրների համար, հավաստիացրել է Օթինգերը։ Եվրոպան ողջունում է գործարքը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երեք հեռախոսով զրուցել են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Պետրո Պորոշենկոյի հետ, եւ գովեստով են արտահայտվել Բրյուսելում ձեռքբերված համաձայնության մասին։ Եվրամիության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Գյունթեր Ռեթինգերի փոխանցումը ձեռքբերված համաձայնությունը Եվրոպայի հարևանության քաղաքականության արդյունավետության վկայությունն է եւ ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում որոշակի մեղմացման առաջին համեստ նշանը։ Նշենք սակայն, որ Պուտին, Մերկել, Օլանդ, Պորոշենկո քառակողմ հեռախոսային քննարկման ընթացքում Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Ուկրաինայի ղեկավարները Ռուսաստանի նախագահին հորդորել են չճանաչել նոյեմբերի 2-ին Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում ռուս-անջատականների նախատեսած ընտրությունների արդյունքները։
Իսկ Հարևան Վրաստանում կրկին սրվել են նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի եւ իշխող խորհրդարանական մեծամասնության հարաբերությունները։ Պատճառը մի շատ պարզ հարցադրմանը տարբեր կերպ հնչեցվող պատասխանն է, որ գերատեսչություններն իրավունք ունեն երկրի տարածքում գաղտնալուսումներ իրականացնել։ Իրավիճակն այն աստիճանի է սրվել, որ Վրաստանի նախագահն առաջին անգամ իր պաշտոնավարման ընթացքում կիրառել է վետոյի իրավունքը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին առաջին անգամ օգտվեց վետո դնելու իր իրավունքից։ Նա մերժեց խորհրդարանի կողմից 3 ընդունված որոշումը, որով առաջարկվում էր միջև 2015-ի գարունը հետաձգել գաղտնալուսումներին վերաբերող վիճահարույց օրենքի ընդունումը։ Իր այս քայլով Մարգվելաշվիլին նորից հակադարձեց ԵԿ-ի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին և խորհրդարանում վրացական երազանք դաշինքի մեծամասնությանը։ Վարչապետը կողմեր կոչ էր արել, որ օրինագծի ընդունումը հետաձգվի, խորհրդարանը հետաձգման կողմեր քվեարկել։ Սա նշանակում էր, որ հատուկ ծառայությունները եւ ոստիկանությունը եւս 5 ամիս կարող էին գաղտնալուսումներ իրականացնել գործող կանոնակարգով։ Հնարավոր է այդ իրավունքը պահպանվեր ամբողջ 2015-ի ընթացքում, քանի որ նախնական տարբերակով փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնելու 2016-ից։ Բայց նախագահը վետո դրեց խորհրդարանին առաջարկելով հարցը լուծել 1 ամսվա ընթացքում, մինչև դեկտեմբերի 1-ը, ինչպես նաեւ խելամիտ ժամկետներ սահմանել փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելու համար։ Այսօր հեռուստատեսային 2 ռոպեանոց ելույթում Մարգվելաշվիլին ներկայացրել է վետո դնելու իր հիմնավորումները։ Առաջին հերթին նա նշել է, որ հանրության մեջ ամուր կոնսենսուս կա, հատուկ ծառայությունները պետք է անցնեն ժամանակակից ժողովրդավարական գործելավոճի։ Ես ծնվել եմ խորհրդային միությունում, որտեղ գիտեի, որ ԿԳԲ-ն մեզ լսում է։ Մենք մեծացել ենք այդ պայմաններում։ Դրանից հետո ես ապրել եմ հետ խորհրդային Վրաստանում, որտեղ պետական խորհրդանիշը ուժեղացնելու համար Սահակաշվիլի ռեժիմը դիմում էր գաղտնալուսումների։ Մենք միասին կայացրել ենք այդ ռեժիմի վճիռը։ Սա նշանակում է, որ 2 տարի անց մենք պետք է օրենսդրությունը համապատասխանեցնենք հանրության մեջ ձևավորված համաձայնությանը, իր ելույթում ընդգծել է Վրաստանի նախագահը։ Մարգվելաշվիլին ողջունել է այս հարցում ներգրաված հասարակական կազմակերպություններին։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունները պահանջում են, որպեսզի ոստիկանությունը իրավունք չունենա ուղիղ մտնելու կոմունիկացիոն օպերատորների սերվերների մեջ, ինչը նրանց հնարավորություն է տալիս անվերահսկելիորեն գաղտնալուսումներ իրականացնել։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունները նախագահին կոչ էին արել վետո դնել խորհրդարանի 3-ը որոշման վրա։ Էլեկտրոնային հաղորդակցությունների մասին օրինագծում փոփոխություններ կատարելու հարցը Վրաստանի խորհրդարանում սկսել էր քննարկվել դեռ գարնանից, մայիսին օրինագիծը առաջին ընթերցման ընդունվել էր, բայց հիմնական հարցը թե որ մարմինը ինչ պայմաններում իրավունք ունի գաղտնալսումներ կատարել, բաց էր մնացել։ Խորհրդարան այն ժամանակ որոշել էր հարցը լուծել մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Հիմա էլ որոշեցին նորից հետաձգել, բայց նախագահը, հակառակվելով խորհրդարանական մեծամասնությանը և վարչապետին, վետո դրեց։ Նախագահի վետոն չեղյալ համարելու համար 76 պատգամավորի ձայն է անհրաժեշտ, բայց իշխող կուսակցության խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչները արդեն հայտարարել են, որ չնայած նախագահի վետոն անարդարացի է, այնուամենայնիվ իրենք չեն պատրաստվում հաղթահարել այն, որովհետև իրավական վակում կստեղծվի։
12 միաժամանակյա դատական գործ կալանքի տակ գտնվող բանկային հաշիվ և հանրապետությունից չբացակայելու մասին ստորագրություն Մղձավանջային երաշիշեցնող այս իրավիճակն իրականում քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի Առորյան է հարյուրավոր ակցիաներում իր նույնատիպ մասնակցությամբ պարգելով հայտնի ակտիվիստի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի դեմ այս պահին վարչական, քրեական և քաղաքացիական դատարաններում 12 գործ կա, որոնցից 11-ի դեպքում Գասպարիին դատի է տվել ոստիկանությունը, մեկի պարագայում վարչական դատարանի դատավորը։ Հենց այս դատական հայցերի պատճառով արդեն մոտ 5 ամիս է Գասպարիի երկու բանկային հաշիվները կալանքի տակ են բնակարանն արգելանքի։ Իր խնամակալության տակ անչափահաս և անառողջ երեխա ունեցող Գասպարին ոչ միայն զրկված է ֆինանսական միջոցները տնօրինելու, այլև ազատ տեղաշարժի իրավունք։ Սեպտեմբերից նրա նկատմամբ կիրառվել է նաև խափանման միջոց՝ ստորագրությամբ քաղաքից չհեռանալու պայմանով։ Գասպարին վստահ է, այս քայլերով իշխանությունները փորձում են լրացնել իրեն։
Ես իհարկե միանշանակ ինձ քաղաքական մարդ չեմ համարում, ոչ թե նրա համար, որ ուզում եմ անշարժ լինել, երբևէ։ Ուղղակիորեն ես իմ քաղաքացիական ուրեմն ակտիվության համար եմ ենթադրվում եմ ու պատժվում։
Կառավարության ազգային ժողովի առջև իշխանությունների դեմ գրեթե ոչ մի ակցիա վերջին տարիներին առանց Գասպարիի չի անցնում։ Նրան կարելի է տեսնել զոհված զինվորների մայրերի, պետության գերակա շահի պատճառով տներ կորցրած մարդկանց և իրենց իրավունքների համար պայքարող այլոց կողքին։
Ես ուղղակիորեն պաշտպանում եմ մարդկանց բողոքելու իրավունքը։ Ես այդքանն եմ պաշտպանում, ոչ ավելին։
Գասպարի աշխատավայրի համակարգչում անգամ աղյուսակներ կան, որտեղ խնամքով նշում է բոլոր դատական նիստերի օրերը, ժամերը, դատավորների անուն ազգանուններն ու նկարը, որ հանկարծ որևէ բան չշփոթի և բաց չթողնի։
Ուրեմն սրանք քաղաքացիական գործերն են, ԵԿԴ-ները, ՎԴ-ները վարչական գործերն են, սա ուրեմն ԵԿԴ-ն նորից ոստիկանության հայցն է, իրեն ոստիկանության արժանապատվությունը վիրավորելու այսպես ասած բանով։
Այդպիսի մի դատավարության ժամանակ նա ոստիկաններին անվանել է հանցագործներ և սրիկաներ։ Ոստիկանները սա իրենց պատիվն արատավորող վիրավորանք են համարել և դիմել են քաղաքացիական դատարան։ Եթե դատարանը համարի, որ ոստիկանները իրավացի են, Գասպարին ստիպված կլինի վճարել 1 000 000 դրամ, մոտ 2500 ԱՄՆ դոլար, ինչը զեպարտության հոդվածով նախատեսված առավելագույն տույժն է։ Դատական վճիռ դեռ չկա, բանկային հաշիվները, սակայն հուլիսից արդեն սառեցված են։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը վստահ է, դատարանի այդ որոշումն իրավաչափ չէ։
Օրենքը հստակ է և դատական պրակտիկան ևս հստակ է։ Եթե կա անշարժ գույք, որով որ կարելի է, որի վրա արգելանք տարածելով կարելի է ապահովել հայցը, ապա որևէ անհրաժեշտություն չկա և հնարավոր չէ բերել այնպիսի իրավաչափ նպատակ, որը արդարացնի դրամական միջոցների արգելանքը։
Մեկ այլ դատավարության ժամանակ էլ Գասպարին բորբոքվել է և առանց դատավորի թույլտվության ելույթ է ունեցել։ Խախտել է կարգը դատարանում, դատավորը սրա համար միջնորդել է քրեական գործ հարուցել։ Այս գործով էլ դեռ դատարանի վճիռ չկա, ոստիկանությունում ընդանում է նախաքննություն, մինչև դրա ավարտը, սակայն Գասպարին զրկված է քաղաքից բացակայելու իրավունքից։
Դեռ նախաքննություն է, հասկանում եք, ոչ մի գործողություն չի իրականացվում, կարծես արագ-արագ հարուցեցին, արագ-արագ մեղադրանք առաջադրեցին, խափանման միջոց կիրառեցին և վերջ։
Վարդգես Գասպարին մինչև վերջերս փաստաբան չուներ, ասում է ստացվում է, եթե ակտիվիստ եմ, դժգոհ եմ պետական այրերի աշխատանքից, պետք է միլիոններ ծախսեմ փաստաբաններ վարձելու և դատարաններում կռիվ տալու համար։ Տիգրան Եգորյանը վերջերս է դարձել նրա փաստաբանը հասարակական հիմունքներով։ Գասպարիի դեմ 10-ից ավելի գործերն ուսումնասիրելուց հետո եզրակացրել է, իշխանությունը չի հանդուրժում նրա քաղաքացիական ակտիվությունը և փորձում է ճնշում գործադրել հնարավոր բոլոր եղանակներով։
Միտված են բացառապես բոլոր հնարավոր միջոցներով ճնշելու և ռեպրեսիաների ենթարկելու Վարդգես Գասպարին, դրանով իսկ ցուցանելով մնացածին, որ այսպիսի ակտիվ քաղաքացիական կեցվածքը դատապարտելի է և բոլորը ենթարկվելու են այս օրինակ ճնշումների։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոտայքի մարզում այսօր շարունակվել է հայտնի դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործով դատավարությունը դատական նիստին ներկայ էր Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հիշում եմ, մասնակցել եմ օպերատիվ աշխատանքներին։ Վարդան Պետրոսյանի գործով հրավիրված վկանքը քչախոս էր։ Մկրտիչ Խուդավերդյանը ոստիկանության աշխատակից է, վթարի օրը եղել է օպերատիվ խմբում։ Այսօր դատարանում էր ընթերակաների հետ կապված թնջուկը բացահայտելու համար։ Հիշում է, երկու ընթերակա է եղել։
Ես նրանց չեմ ճանաչել, քաղաքացիներ եւ հրավիրված, մեկը տարիքով, մեկը երիտասարդ,
Խուդավերդյանը մինչև վերջ դեպքի վայրում է եղել, սակայն որտեղ են ապակիները թափված կամ արդյոք վթարված Նիվայի կողային հայելին տարածքումը եղել չի հիշում։ Հիշողության վրա է բարդում նաև զննության արձանագրության մեջ իր ստորագրության բացակայությունը։ Այնինչ չի հիշում վկան, անբաստանյալի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը փորձեց դեպքի օրն արված տեսանյութով հիշեցնել։ Պաշտպանն ուզում էր ճշտել, որտեղ են վկայի մատնանշած երկու ընթերակաները։ Հարցը հանվեց, հերթը հասավ հաջորդ պաշտպանին։ Սամվել Ջաղինյանը վկային իր չստորագրած արձանագրությունից հարցեր տվեց։ Մի կողմը հարց էր տալիս, մյուսն առարկում։ Խառնաշփոթը դատավորին հունից հանեց։
Պարոն Պալյան, գուցե գանդուք վարեք, միստը թողեք, դատակրություն իրականացնենք, էլի։ Դեռ բոլոր կողմերը դատավորից ավելի փորձառու ու ավելի չգնեմ, երկին դեպք են իրականացնում դատավորից ձևածել։
Սրանով կրկերը չհանդարտվեցին, Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Ջաղինյանը կասկածելի համարեց վկայի հիշողության խնդիրը։
Դուք եթե ամեն ճիշտ ինքնաստան չեմ հիշում, եթե ոչ ճիշտ։ Բայց ես հայերենով ուքե հայերենի դիապետում եմ, որքանով բոլորիս հայտնի է։ Ասես չեմ հիշում։
Պաշտպանական կողմը վստահեցնում է, վթարի օրը դեպքի վայրի զննությունում բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրվել։ 10 ջանոց միջնորդությամբ պահանջում են վթարի վայրը հստակեցնելու համար նոր փորձակնություն իրականացնել։ Այդ հարցն արդեն կքննվի հաջորդ դատական նիստին։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2000-ականներին ակտիվ թափառած էլիտար շենքերի շինարարությանը զուգահեռ հայտ եկան նաև բազմաթիվ չարաշահումներ, կային պնդումներ, որ դրանցում ակտիվորեն ներգրավված են նաև նոտարական գրասենյակներն։ Արդեն որերորդ տարին է, ի դեպ ինչ արդարադատության նախարարությունը, որի կազմում էլ գործում են այս գրասենյակները, խոստանում է բարեփոխել օրենսդրական դաշտը, ինչու գործը խոստումներից այն կողմ չի անցնում, փորձել է պարզել Նաիրա Բուղադարյանը։
Կառավարությունն այժմ օրենսդրական փոփոխություններ է մշակում նոտարների պատասխանատվությունն ավելացնելու հիազորությունները հստակեցնելու ուղղությամբ, որպեսզի բացառվեն անշարժ գույքի շուկայում արձանագրվող չարաշահումները, երբ նույն բնակարան օրինակ մի քանի անձի էր վաճառվում։ Արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանն այսօր լրագրողների զրույցում հույս հայտնեց, թե այդ բարեփոխումներից հետո իրավիճակը էականորեն կշտկվի։
Եվ այստեղ այո, իսկապես շատ սկզբունքային նշանակություն ունի, թե ինչպիսի հիազորություններ պիտի ունենա եւ ինչպիսի դերակատարում պիտի ունենա նոտարը, որովհետեւ սա հանրային գործառույթ է, այն ինչ անում է նոտարը, եւ այդ հանրային գործառույթը իրականացնելիս բնականաբար նոտարը պետք է այնպիսի պատասխանատվությամբ եւ պարտականություններով օժտված լինի, որպեսզի հնարավորություն չտա նման գործարքներ կնքելուն եւ նաեւ իր խորհրդատվությամբ նաեւ մարդկանց, քաղաքացիներին ճիշտ ուղին ցույց տա եւ այդ ռիսկերը առավելապես նվազեցնի։ Մենք այսօր օրենքում ունենք խնդիր եւ կառավարության գործունեության ծրագրում սա նաեւ ամրագրված է, մենք պիտի անցնենք նոտարի լիարժեք հույքային ֆինանսական պատասխանատվության համակարգին։
Վերջին տարիներին բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ձեռքներին ունենալով նոտարների վավերացրած նախնական պայմանագրերը, մարդիկ այդուամենայնիվ չէին կարողանում ապացուցել, որ հազարավոր դոլարներ են վճարել նորակառույց շենքում բնակարաններ գնելու համար։ Խափվածներից մեկը Սուրեն Աբրահամյանի ընտանիքն է։ Դուստրն ու Փեսան տարիներ առաջ 85,000 դոլար են վճարել կառուցապատողին։ Կնքվել է նախնական պայմանագիր, որը մինչև այսօր ընտանիքին իրավունք չի տալիս մոտ գործել բնակարան։
Բայց ելույթ եմ ասում, մեր շենքը սարքած է, մենք մտումներ
արել են, ես 100% եմ արել, մարդիկ կան, որ 70-ները պատրաստ են մուծեն այդ բոլորը, շենքի կեսը ապրում են, մեզ ներս չեն թողում, մի պատյեստ ապրում են, մյուսը փագերան չեն թողում, ոչ մի թուղթ չունեն, ոստիկանությունը գալիս է, մեզ խնդրում է, որ մենք չանենք, եթե մենք ինչ-որ ապօրինի բան ունենք, ոստիկանությունը մեզ կարանավորի, 4 անգամ ինքը կանչել է ոստիկանության ստեղ, որ մենք չմտնենք ներս։
Բայց չէ՞ որ չեք ասում, որ ձեր փողերով կառուցված
է։ Ասում ենք, լսող չկա։
Պետական կարիքների զոհեր կազմակերպության ղեկավար Սեթրակ Բաղդասարյանը եւս ուսումնասիրությունների ընթացքում այսօրինակ բազմաթիվ դեպքեր է բացահայտել, վստահ է, նոտարները գերազանց չեն աշխատում, բայց նրանք մեծ շղթայի փոքր օղակն են միայն։
Եթե կառավարությունն այսպեսի մախինացիաներ անում, մուտիլովկեք, դա նոտարը խիպտի չանի։ Գիտեք ինչ կա, թեկյատը վաղուց ենք լսում։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, ինչքան մարդ կարող է անկուշտ լինի եւ ինչքան մարդ կարող է չկամեցող լինի ժողովրդի նկատմամբ։ Լավ, միչեվ երբ։ Վերջերս արտադրության նախարարությունը 1.5 միլիոն դոլար փող են տվել, որպեսզի բարելավեն արտարադատության համակարգը։ Մեռան փող տալով բարելավելով, բայց վերջը չի երևում։
Կառավարությունում այս խնդիրը քննարկում են արդեն մի քանի տարի շարունակ։ Արտարադատության նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանը դեռ 2 տարի առաջ էր ասել, որ օրենսդրական բարեփոխումներ են մշակում։ Այժմ էլ թեման շարունակում է ներկայիս նախարար Հովհաննես Մանուկյանը։ Տարիներ առաջ սեփական բնակարանից զրկված եւ մինչեւ օրս անօթևան մարդիկ, սակայն այս խոստումներին այլևս չեն հավատում եւ սեփական ուժերով են փորձում լուծել խնդիրը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սոցիալական մի խնդրի անդրադառնանք, խոսքն այսպես կոչված սոցիալական փաթեթի մասին է, որ նախատեսված էր բյուջետային ոլորտի աշխատակիցների առողջապահական և հանգստի կարիքները հոգալու համար։ Մոտ 1 տարի առաջ հայտնի դարձավ, որ սոցփաթեթի առողջապահական բաղադրիչ ապահովագրական ընկերություններից փոխանցվել է առողջապահության նախարարության։ Այս քայլի գլխավոր հետևանքը, սակայն, դարձավ սոցփաթեթից օգտվելու հնարավորության փաստացի անհնարինությունը, որն է այս նախաձեռնության շուրջ ցակած նման անորոշ վիճակի պատճառը։ Այս մասին պատմի Լիան Ամնացականյանը։
Պետական ծառայողների սոցփաթեթների առողջապահական հավաստագրերը որոշահարուներին պետք է տրամադրվեր դեռևս այս տարվա ապրիլին, մինչև այժմ չի տրամադրվել։ Հիշեցնենք, որ սոցփաթեթների առողջապահական բաղադրիչին առնչվող գործառույթը ապահովագրական ընկերություններից փոխանցվել է առողջապահության նախարարությանը։ Այդ որոշումից արդեն 7 ամիս է անցել, սակայն շահառու հանդիսացող մոտ 95,000 բյուջետային աշխատողներ դեռևս չեն ստացել իրենց հավաստագրերն ու ուղեցույցները։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մանկավարժ Լիլիթ Գասպարյանը Ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ այս տարի իր հետ դեռևս պայմանագիր չի կնքվել, հավաստագիր չի տրամադրվել։ Այժմ ինքն ու իր գործընկերները գաղափար անգամ չունեն, թե ինչ է ներառում առողջապահական փաթեթը եւ ինչ պետք է անել այն ձեռք բերելու համար։
Չունեմ, ինքս այսքան հավաստագիր չունեմ, չկան նշված ոչ մի բան, որ կոնկրետ ինչ հիվանդության դեպքում կհատուցվի կամ ինչ, ասենք, բուժ զննության դեպքում կհատուցվի։ Այս պահին վստահ չեմ ոչ մի բան։ Մի տեղ բաց թողում կա այս օղակների մեջ, մի տեղ բաց թողում կա։ Երևի թե նորմալ չեն աշխատում, ասենք ես ինքս աշխատում եմ, ու եթե ամենամիս դրան գումար է հատկացնում պետությունը, ես ուզում եմ նաև ստանալ, ու իմանալ, թե ինչի համար եմ ստանալու, երբ եմ ստանալու, կարող եմ օգտվել թե ոչ։
Կրթահամալիրի մեկ այլ աշխատակից Սիլվա Հարությունյանն ասաց, որ երբ անցյալ տարի ապահովագրական ընկերություններն էին տրամադրում փաթեթը, շատ ավելի հեշտ էր օգտվել դրանից։ Իրենք ունեին անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը։ Այս տարի ամեն ինչ անհասկանալի է։ Հավաստագիր չունենալու պարագայում պետք է նախ գնան պոլիկլինիկա, հետազոտվեն համապատասխան բժիշկների մոտ, ուղեգիր ստանան, այնուհետև պարզեն հիվանդանոցներում, թե ի վերջո որ ծառայությունն է փոխհատուցվելու։
Փոփոխություններին կծանոթանանք միայն այն ժամանակ, նշեմ, երբ մոտենում ենք բանկին, հա, այնտեղ մոտապես անակնկալների սիրուն փաթեթ է սպասվում։ Եվ երկար բարակ հերթեր են գոյանում, միջև բացատրում են հատ բոլոր բաժանորդներին, ինչն ինչոց է, ինչ օրենքի փոփոխություն է տեղի ունեցել, ինչ փաստաթղթային քաշքշուկներ են առաջացել, դա ուղղակի անակնկալների շարքի մեջ է մտնում։
Առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալությունից մեզ փոխանցեցին, որ կառավարության որոշմամբ ապրիլից այլևս պայմանագրեր չեն կնքվում պետական ծառայողները, այդ թվում մանկավարժները, ինքնաբերաբար դառնում են շահ Սիրահարու։ Դեռ հունիսին մեզ վստահեցնում են, թե հավաստագրերը պատրաստ կլինեն մեկ ամսվա ընթացքում, սակայն այսօր գործակալությունից փոխանցեցին, որ տպագրման համար մրցույթ է հայտարարված, երբ որևէ ընկերություն շահի այն, նոր կսկսվի տպագրման գործընթացը։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը դեռ հունիսին ուսուցիչների խնդրանքով այս հարցով դիմել էր վարչապետին։ Բախշյանին առողջապահության նախարարությունից եւս խոստացել էին արագ լուծել այս խնդիրը, այն որ տարինավարտվում է, իսկ ուսուցիչները դեռ չունեն հավաստագրեր եւ չգիտեն, թե ինչ ծառայություններից կարող են օգտվել, խոսում է այն մասին, որ կառավարությունում հերթական անգամ ինչ-որ բան տակով են արել, ասում է Անահիտ Բախշյանը։
Մարդես, ամեն վարկյան դա կարող է իրենց պետ լինի, բժշկեին գնալու, հետևաբար դա պիտի լինի իրենց ձեռքին, ոնց է մարդուն հեռու իրանցից ինֆարկտ խփի, պիտի ասեն գնա պոլիկլինիկա, պոլիկլինիկայից վերցրու արի, ինչպես միշտ փնթի կառավարում, այդ կառավարման մեջտեղում մարդը չի, այլ իրենց շահերն են, այդ այնքան լավ երևում է, հիմա ինչքան ուզում են խոսեն, լավ խոսքեր ասեն, բարի նախադասություններ ասեն, դրանք տեղը չեն փակում։
Սեբաստացի կրթահամալիրի աշխատակիցներից Սիլվա Հարությունյանը նշեց, որ փաստորեն իր և իր գործընկերների գումարը մնաց պետությանը, քանի որ անտեղյակության փաստաթղթային քաշքշուկների, ինչպես նաև կրճատված ծառայությունների պատճառով այս տարի ոչինչ չկարողացան օգտվել։
Պայմաններն այդպեսին են, որ մնում է պետությանը։ Իհարկե պետությունն ունի իր խորամանկությունը, այստեղ լուրջ խորամանկություն է արված։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։